Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Польща допомагає Україні подолати епідемію грипу.
Сподіваємося, що утро пойде наступний жут, в якому буде більше тих лікарів протигрипових і більше масочок.
У Латвії обережно ставляться до щеплення проти свинячого грипу, а у Британії триває програма вакцинації проти грипу H1N1. Про це в «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник про найновіші міжнародні події.
Вітаю вас. Кабінет міністрів України має намір придбати ще кілька партій препарату Таміфлю у швейцарської компанії Hoffmann La Roche LTD для боротьби з епідемією грипу. Про це заявила прем'єр Юлія Тимошенко.
Ми завезли велику партію безпосередньо Швейцарії препарату Таміфлю, 300 тисяч упаковок по ціні 67 гривень за упаковку.
За словами Юлії Тимошенко, партія ліків, що надійшла сьогодні вночі літаком із Швейцарії, і подальші, які залежно від необхідності за домовленістю з виробником, будуть купуватися щотижня, будуть надходити прямо в лікарні, минувши аптеки, щоб уникнути зловживань при реалізації цього препарату.
Для лікування, я підкреслюю, хворих, а не для запасу в шухлядах на майбутнє і на будь-який випадок.
Як повідомив міністр закордонних справ України Петро Порошенко, угода із закупівлі ліків від грипу укладена без посередників і дала змогу заощадити 140 мільйонів гривень.
Лише цей літак зекономив 140 мільйонів гривень бюджетних грошей.
За даними Міністерства охорони здоров'я, кількість померлих від епідемії в Україні станом на сьогоднішній вечір сягнула 67 осіб. Радіо «Вільна Європа», Радіо «Свобода» відкрило сьогодні новий проєкт «Ехо Кавказу». Від 2 листопада на території Південної Осетії та Абхазії щовечора буде виходити інформаційно-аналітична програма російською мовою «Ехо Кавказа» від «Луння Кавказу», розповідає редактор нової програми Андрій Бабіцький.
На всій території постсовєтського пространства є определенний дефіцит інформації.
На всій території пострадянського простору існує дефіцит інформації, але саме в цьому регіоні він відчутний особливо гостро. У Південній Осетії та Абхазії люди в основному змушені задовольнятися інформацією з російських джерел. Це і входить до місії Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа – заповнювати дефіцит інформації, пропонувати свій погляд на події. Гадаю, що розповідь про ситуацію в регіоні отримує і глибину, і чіткість.
Ситуація в регіоні приобретє і особливу глибину і різкість.
Розповів редактор програми. «Ехо Кавказу» виходить на частоті 9525 і 9789 о 21 за місцевим часом у Південній Осетії та Абхазії і на годину пізніше за Тбіліським. Представник генерального секретаря ООН з проблем утікачів відвідає цього тижня Південну Осетію. За повідомленням ООН, Волтер Келін має намір зустрітися з людьми, які втратили дах над головою в результаті минулорічного збройного російсько-грузинського конфлікту. У березні Келін має надати свої висновки Раді безпеки ООН з прав людини. Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич у вівторок вперше візьме участь у слуханнях на процесі проти нього в Міжнародному трибуналі в Гаазі. Про це сьогодні заявив один із адвокатів Караджича.
Пан Караджич сьогодні не бере участі в процесі, про що він письмово сповістив суддю Квона. Але в той же час він повідомив судді, що у вівторок візьме участь у спеціальному засіданні, присвяченому вирішенню проблем і виходу з тієї кризи, який зараз опинився процес.
Минулого тижня, коли почався процес, Караджич відмовився прийти до зали суду, заявивши, що ще не ознайомився з матеріалами справи. Караджича звинувачують у геноциді, воєнних злочинах і злочинах проти людства, скоєних під час війни в Боснії в першій половині 90-х років. Внаслідок замаху у центрі російської столиці Москві загинув відомий бізнесмен Шабтай Калманович, його водія важко поранили. За даними правоохоронних органів, автомобіль підприємця обстріляли невідомі в центрі Москви. Калманович займався торговельним та будівельним бізнесом. Він був також відомий як організатор гастролей у Росії, зірок світового шоу-бізнесу Майкла Джексона, Тома Джонса, Лайзи Мінелі та інших. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». У понеділок польський уряд на державному рівні ухвалив допомогу для України. Серед іншого, військово-аналітична епідеміологічна лабораторія готова вже нині провести дослідження медичних зразків від хворих на грип з України. Наприкінці минулого тижня міста Вроцлав та Краків почали надавати гуманітарну допомогу для сусідньої держави. З подробицями Єва Поштар.
У понеділок на урядовому рівні відбулись наради стосовно небезпеки появи в Польщі епідемії грипу. Представники Урядового центру з питань безпеки та Державного комітету з питань пандемії грипу запевняють, що окрім того, що в лікарні в Перемишлі зараз перебуває 4 пацієнти з симптомами захворювання, нема небезпеки поширення епідемії грипу на територію усієї Польщі. Представники Урядового центру з питань безпеки запевняють, що Польща готова взяти на себе координацію міжнародної допомоги Україні для подолання наслідків епідемії грипу, говорить керівник Урядового центру з питань безпеки Przemysław Guła.
O tyle istotny jest ten szerszy kontekst koordynacyjny, zwłaszcza na poziomie struktur unijnych w zakresie udzielanej pomocy.
Uważaję, że dla kращої ефективності важливе значення має координація міжнародної допомоги Україні, зокрема на рівні структур Євросоюзу. Польща найближче розташована до тих регіонів України, де найбільше захворювань. Тому наші заходи мають важливе значення, зокрема, доповнюватимуть заходи інших країн.
Істотна і узупевнює цілість позосталих офер.
Представники уряду кажуть, що у боротьбі з епідемією грипу зараз, крім ліків, медичних приладів, захисних масок, Україна мала б отримати від Польщі експертну допомогу. Для цього відведено державні санітарно-епідемічні лабораторії в місті Пуаби, що у Лублінському воєводстві найближче до державного польсько-українського кордону. Дві лабораторії спроможні проводити до 600 аналізів медичних взірців з України на день, заявив керівник Урядового центру з питань безпеки Przemysław Guła.
Polska zgłosiła gotowość do tego, żeby badać próbki.
Польща заявила про готовність провести дослідження медичних зразків з України, взятих від людей, заражених грипом. Проведення таких обстежень матиме важливе значення для вияснення низки питань. По-перше, з яким вірусом грипу маємо справу. По-друге, будемо знати про можливості відправити польських фахівців до України. Зараз ми з українською стороною узгоджуємо останні організаційні деталі такої допомоги. Реальну допомогу ми можемо надати Україні уже сьогодні.
Раніше гуманітарну допомогу Україні почали організувати польські міста-побратими західноукраїнських міст. Кілька тисяч захисних масок, ліки та 70 комплектів захисного одягу для медичного персоналу та респіратори. Таку допомогу в суботу відправили з Кракова до Львова. Свою частку вантажу виділили краківські лікарні, представники місцевої та державної влади. Та на цьому допомога не завершується. Вслід за Краковом гуманітарну допомогу для України організовують населені пункти Małopolskiego województwa, наголошує Здобислав Мілевський.
Jutro pójdzie następny już rzut, którym będzie więcej tych lekarstw przeciwgrypowych.
Завтра відправимо з Кракова черговий вантаж із допомогою для України. Там буде більше ліків від грипу, ще більше захисних масок. Оскільки перший вантаж одержав Львів, то наступний частково відправимо також до Івано-Франківська.
Другого жуту теж честь транспорту пійде до Івано-Франківська.
Сказав представник Маршалковського управління Малопольського воєводства Здобислав Мілевський. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Через спалах захворювання на грип H1N1 Центр медицини катастроф Латвії та Міністерство закордонних справ Естонії рекомендують мешканцям цих країн утримуватися від поїздок в Україну. Натомість у Латвії, де зафіксовано 34 випадки захворювання на свинячий грип, вважають, що щеплення від нього досить ризиковане, оскільки вакцина була створена у короткий термін і клінічні випробування ще не завершені. Тему продовжує Людмила Пилип.
Останнім часом у Сполучених Штатах Америки та Європі зросла кількість противників щеплення існуючими вакцинами проти свинячого грипу. У Латвії також актуалізувалося питання щодо небезпеки щеплення від грипу H1N1. Фахівці попереджають, що після щеплення може виникнути ускладнення. Частина вакцин проти грипу H1N1 міщує ад'юванти – речовини, які посилюють вироблення антитіл у відповідь на введення вакцини. Теоретично ад'юванти можуть викликати пошкодження центральної нервової нервової системи, інтоксикацію імунної системи та спричинити безпліддя. Директор Інституту органічного синтезу Латвії Івар Скалнич відмовився від вакцинації.
Що це за заклик такий? Ми не встигаємо виготовити стільки вакцини, як треба. Тому додамо речовини, які посилюють їхню дію. Про ці речовини – ад'юванти. У науковому середовищі тривають дискусії. Одна з таких – сквалин, якому приписують досить неприємні властивості. Ефект сквалина пов'язують із синдромом війни у Перській затоці, із різноманітними психічними порушеннями у людей.
Сквалин якості ад'юванта міститься у двох з трьох дозволених у Європейському Союзі вакцинах проти грипу H1N1 – Фоцертія та Пандермікс. Натомість вакцина Целвапан не вміщує небезпечних речовин. Скандал зі щепленням у Німеччині посилив побоювання з цього приводу у Латвії. Для щеплення від грипу H1N1 німецької політичної еліти, вищих посадових осіб та армії була закуплена вакцина, яка не містить небезпечних речовин. Натомість пересічні німці змушені використовувати вакцину, що містять ад'юванти. 30 жовтня цього року Всесвітня організація охорони здоров'я оприлюднила заяву, у якій 25 доступних у світі вакцин проти свинячого грипу визнані нешкідливими для здоров'я людини. На сьогоднішній день немає жодних відомостей про те, що після щеплення спостерігались якісь незвичні побічні ефекти, підкреслюється у заяві. Директор Інституту органічного синтезу Латвії Івар Скалнич вважає, що коли побічні ефекти виявляться, то це вже буде запізно.
Чи це того варто прищеплювати мільйон осіб, а потім констатувати, що так, дійсно, у значній кількості населення виникли серйозні проблеми?
Натомість голова правління GlaxoSmithKline Latvia Дон Шмідт, який є офіційним представником виробника вакцини пандемічного грипу у Латвії, наголошує, що важкі побічні ефекти від щеплення трапляються надзвичайно рідко. Фармацевт вважає, що сьогодні користь від щеплення у боротьбі проти ризиків захворювання грипом на порядок вища, ніж довготривале дослідження можливих ускладнень після вакцинації. Пересічні ж латвійці до щеплення проти свинячого грипу ставляться по-різному, говорить Олександр, водій рейсового автобусу.
Якщо моє підприємство заплатить хоч пів ціни за вакцину, то я пройду щеплення.
Натомість листоноша Артур вважає.
Я не буду прищеплюватися. Поки у людини нормальна імунна система, потреби у щепленні немає.
Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Натомість у Великій Британії вже два тижні триває реалізація загальнонаціональної програми вакцинації проти свинячого грипу. У першій пріоритетній групі із 14 мільйонів британців, яким уже зроблено або буде зроблено щеплення найближчими тижнями, тяжко хворі пацієнти лікарень та медичний персонал, що ними опікується. Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Лондоні Олексою Семенченком. Олексо, в чому полягає програма вакцинації у Британії?
З минулого тижня британські дільничні лікарі письмово запрошують на прийом людей, що мають проблеми зі здоров'ям, пошкоджену імунну систему, а також вагітних жінок для вакцинації проти свинячого грипу. Дослідження свідчить, що цей різновид грипу становить найбільшу небезпеку саме для цих груп людей. Відповідно до плану, розробленого для дільничних лікарів урядом, пріоритетні групи розділено на 4 категорії. Першими вакцинацію одержують пацієнти молодші 65-річного віку з розладами здоров'я і ушкодженою імунною системою, наприклад, пацієнти, що проходять курс хеміотерапії. За ними йдуть вагітні жінки, далі співмешканці людей з ушкодженою імунною системою і нарешті люди старші за 65 років, що мають проблеми зі здоров'ям. Британський уряд ще не ухвалив рішення, чи проводити вакцинацію решти населення, хоча замовив достатню кількість доз для всіх мешканців країни.
Це свинячого грипу в Британії.
У Британії перші випадки свинячки з'явилися у квітні цього року, коли хворобу сюди завезли туристи, що повернулися з відпустки у Мексиці. Пік хвороби досі був у липні. Щоправда, в останні тижні число захворювань знову почало зростати. Понад півмільйона британців уже перехворіли. Померло близько 120 осіб, що є дещо менше за середньостатистичну смертність від будь-якого грипу щороку. У більшості випадків летальний результат було викликано ускладненням інших хвороб, які мали люди. Найбільші вогнища свинячого грипу знаходяться у школах. Нещодавно одна початкова школа в Уельсі була змушена закритися через нестачу персоналу, викликану хворобою. Головний медичний радник уряду сер Ліам Дональдсон каже, що свинячий грип – перша в історії пандемія, проти якої Британія має вакцину, аби допомогти людям.
А чи є безпечною ця вакцинація?
Головний медичний радник уряду каже, що так. Він визнав, що її було виготовлено швидше, ніж звичайно, але заперечив, що її недостатньо перевірено. За його словами, екстенсивне тестування на прототипі дозволило виробникам швидко виготовити вакцину, коли зразки вірусу свинячки стали доступними.
І скільки коштує таке щеплення?
І сама вакцина, і щеплення є в Британії безкоштовними, чим британці можуть завдячувати станові їхньої системи охорони здоров'я.
Про перебіг вакцинації проти свинячого грипу в Британії ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Лондоні Олексою Семенченком. Епідемія грипу в Україні є в центрі уваги і окремих видань європейської преси. Про це далі у Європейській Свободі.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейське видання Wall Street Journal інформує про заходи, які здійснює українська влада у боротьбі з епідемією грипу H1N1, яка накладається на звичайну щорічну епідемію грипу та на гостру передвиборчу президентську кампанію в Україні. Газета зауважує нестачу у людей довір'я до влади, до чого призводить особливу неготовність уряду і президента до такої епідемії грипу, що особливо проявилося на нестачі звичайних лікарських засобів, не кажучи вже про спеціальні ліки проти нового свинячого грипу. Wall Street Journal цитує висловлювання громадян із черги біля однієї з київських аптек, які кажуть про те, що, цитую, не можуть покладатися на державу, кінець цитати, в ситуації наростання епідемії грипу. Це ж видання також звертає увагу на те, що грип гальмує передвиборчі перегони, бо влада змушена заборонити великі зібрання з агітаційною метою. Хоча, як наголошує Wall Street Journal, цитую, спалах грипу вже викликав своєрідний політичний футбол між президентом і прем'єр-міністром, які змагаються один з одним у розпорядженнях щодо боротьби із спалахом хвороби і в закликах щодо збільшення зусиль стосовно забезпечення людей марлевими масками та необхідними ліками, кінець цитати. Австрійська Діпреса зауважує, що Україна охоплена панікою щодо свинячого грипу, і це загострює психоз у суспільстві в умовах, коли під тиском наляканих пацієнтів, цитую, лікарі виявилися перевантаженими і непідготовленими до такого перебігу подій, кінець цитати. Газета сумнівається у справжній ефективності заяв президента і уряду, які на випадки інформують суспільство щодо статистики смертей і розвитку епідемії за допомогою засобів масової інформації. Діпреса наголошує, що, цитую, паніка панує в Західній Україні, і насамперед у Львові та Тернополі, де громадське життя зупинилося на вулицях порожньо, кінець цитати. Австрійська газета також інформує з посланням на місцеві засоби інформації, що, цитую, літаки та гвинтокрили збройних сил зрошували з повітря Ужгород та Львів хімікаліями з метою вбити вірус, кінець цитати. Тут також йдеться про допомогу Україні в антиепідеміологічних заходах з боку низьких країн, таких як Польща, Словаччина, Швейцарія. Остання, зокрема, надала за пільговими цінами, цитую, 16 тонн засобів проти свинячого грипу, препарату Таміфлю, котрого має вистачити на місяць, кінець цитати. Діпреса також відзначила, що у Києві все спокійно, кінець цитати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Лондон і Москва шукають спільну мову.
As a result of our talks, I think we can say that not only do we understand each other better, but we are going to find ways to work together better.
Європа та Сполучені Штати фокусуються на кліматі та іранській ядерній програмі.
Ми б хотіли побачити чіткішу позицію Сполучених Штатів щодо клімату, через те, що це дуже важлива країна, а також через зв'язок, який США мають з іншими країнами, особливо Китаєм.
А канцлер Німеччини Ангела Меркель хоче подякувати американському народу.
Зі своєю промовою глава німецького уряду в Конгресі звернеться не лише до американської публіки, але й до Берліна, де новий міністр закордонних справ ліберал Гідо Вестервеле лише має визначити свою роль.
Про це далі у «Європейській свободі». Лондон і Москва шукають спільну мову. Про це засвідчив візит міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Мілібанда до російської столиці. Вперше за кілька років. Дипломати говорили про Афганістан, Близький Схід, Іран. Росія пообіцяла сприяти невійськовим перевезенням до Афганістану, але прохолодно поставилась до можливих санкцій щодо Тегерана, які підозрюють у розробці ядерної зброї. Чи можна стверджувати, що крига в російсько-британських відносинах скресла? Про це почуємо від московського глядача Радіо Свобода Віталія Портнікова.
Той факт, що міністр закордонних справ Росії і Великої Британії взагалі зустрілися в Москві, це вже подія. Варто нагадати, що за останні 5 років таких зустрічей, таких візитів просто не відбувалося. Пан Мільбен взагалі не відвідував російську столицю. Останнім міністром закордонних справ Великої Британії, який відвідував Москву, був його попередник Джек Стро. Таким чином можна сказати, що діалог краще, ніж відсутність діалогу. Однак головні питання, які створили досить складну атмосферу у російсько-британських взаєминах ще за часів попереднього прем'єр-міністра Великої Британії Тоні Блера, який мав досить серйозні особисті контакти з російським керівництвом, вони не є вирішеними. Це насамперед питання так званої справи Литвиненка, справи про отруєння одного з колишніх офіцерів КГБ Радянського Союзу, який потім став опозиціонером, можливо, його колишнім колегою, а тепер депутатом Державної Думи Російської Федерації Андрієм Луговим, це питання аж ніяк не виглядає вирішеним. На прес-конференції в Москві Сергій Лавров знову сказав, що всі розмови про видачу Андрія Лугового є безперспективними і ніяких серйозних матеріалів, які взагалі б дозволяли про це говорити, Росія не отримала. І ще одна досить серйозна справа гуманітарного характеру, яка ж ніяк не мов би не пов'язана із справою Литвиненка, це проблема роботи Британської Ради у Російській Федерації. Як ми знаємо, після погіршення російсько-британських взаємин, офіційна Москва зробила все можливе, щоб це культурне представництво Великої Британії фактично припинило свою роботу в російських регіонах. Змінювати ситуацію в Росії ніхто не збирається.
Московський глядач Радіо Свобода Віталій Портніков про візит міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Мілібанда до Росії. Іранська ядерна програма, ситуація в Афганістані та Пакистані, а також двосторонні торговельні обміни. Такі основні теми обговорять на саміті Євросоюз Сполучені Штати Америки, який відкривається завтра у Вашингтоні. Та найголовнішим питанням зустрічі буде клімат. Точніше, скільки грошей американська адміністрація буде готова надати бідним країнам для боротьби з наслідками кліматичних змін. Коротко про це наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Лідери найвищих європейських установ сьогодні вилетіли до Вашингтона. Завтра зранку президент США Барак Обама та віце-президент Джо Байден разом із європейськими партнерами розпочнуть зустріч на найвищому рівні. Згідно із повідомленнями представника Білого Дому, нинішній саміт продовжить теми, на яких сторони зосередилися ще на квітневому саміті у Празі. Йдеться про економічну кризу, Афганістан, Іран та особливо фінансування боротьби з кліматичними змінами. Це ж підтверджує і європейська сторона, говорить прем'єр-міністр Швеції та голова Ради Європейського Союзу Фредерік Рейнфельд.
Ми б хотіли побачити чіткішу позицію Сполучених Штатів щодо клімату, через те, що це дуже важлива країна, а також через зв'язок, який США мають з іншими країнами, особливо Китаєм. Без чітких зобов'язань Сполучених Штатів у кліматичному питанні буде дуже складно змусити Китай та інших зробити свої внески. Я сподіваюся побачити Сполучені Штати частиною необхідних фінансових зусиль.
Каже лідер шведського головування у Євросоюзі Фредерік Рейнфельд. Другого дня саміту голова Ради ЄС Фредерік Рейнфельд, голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу та верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Хав'єр Солана проведуть переговори із державним секретарем США Гіларі Клінтон.
У саміті візьме участь і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Про те, з якою метою вона їде до Сполучених Штатів, розповідає Ярослав Кандиба.
Нинішній візит Ангели Меркель до США вже зараз можна назвати історичним. Річ у тім, що у вівторок вона виступить з промовою в американському конгресі. Такої честі не удостоїлися ані Гельмут Коль, ані Гельмут Шмідт або Віллі Брандт. Серед канцлерів повоєнної Німеччини лише Конрада Аденаура 1957 року запросили на капітолійський пагорб. Але Меркель обійшла і цього свого попередника. Аденауер виступав з окремими промовами перед членами верхньої та нижньої палати парламенту. Заради ж нинішнього канцлера американські депутати зберуться на спільне засідання. Це унікальна честь, коли надається право звертатися до спільного засідання Конгресу, наголосив американський експерт з Німеччини Джексон Джейн. Ангела Меркель і сама визнала в своєму щотижневому відеозверненні напередодні візиту.
Der Zeitpunkt könnte aus meiner Sicht nicht besser gewählt sein, denn am 9. November blicken wir auf 20 Jahre Mauer.
Кращого моменту навіть не можна було вибрати, оскільки 9 листопада ми відзначатимемо 20-річчя падіння Берлінської стіни. Я сама ще добре пам'ятаю цей час, але водночас знаю, висловлюю за це подяку, що Сполучені Штати та її тодішній президент Джордж Буш-старший з великим захопленням і симпатією спостерігали за цим процесом.
Ein Partner in Europa und in der transatlantischen Gemeinschaft sind.
Заявила Меркель. Далі канцлер наголосила, що США допомогли Німеччині після об'єднання знову стати партнером як в Європі, так і в трансатлантичному співтоваристві. На думку експерта Джексона Джейна, зі своєю промовою глава німецького уряду в Конгресі звернеться не лише до американської публіки, але й до Берліна, де новий міністр закордонних справ ліберал Гідо Вестервеле лише має визначити свою роль. Оглядачі вважають, що Вестервеле, так би мовити, занадто сильно висунувся з вікна, вимагаючи виведення з Німеччини всієї атомної зброї. Така тема, до речі, записана й у коаліційній угоді. Експерти сумніваються, що в цьому питанні американці підуть на зустріч Німеччині. Оглядачі із зацікавленістю чекають, чи Меркель взагалі порушуватиме це питання під час свого візиту до США. З не меншим інтересом чекають і на реакцію найвпливовішої жінки Німеччини на прохання Америки відрядити більше військових до Афганістану. Таке прохання свідчить про те, наскільки тісно Німеччина вже пов'язана із західною оборонною системою, якщо порівнювати з часом, коли урядом країни керував Аденауер. Серед тем, які Меркель порушить під час зустрічі з американським президентом Бараком Обамою, крім ситуації в Афганістані, на порядку денному також питання захисту клімату, суперечка навколо атомної програми з Іраном, Близький Схід, а також світова фінансова і економічна криза. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
І останнє повідомлення у Європейській Свободі. Чеські душечки, білоруські дзяди, польські задушки. В Українах католицької традиції в ці дні поминають загиблих і померлих. На всіх цвинтарях Чехії запалюють свічки, на могили кладуть квіти. Та головне в ці дні не забути про тих, хто розбудовував державу. Таких по чеській землі тисячі, і є серед них багато українців, чия доля назавжди пов'язана з Чехією. Про українські поховання в Чеській Республіці Оксана Пеленська.
Не потрібно довго розшукувати. На найвідомішому в Празі Ольшанському цвинтарі лежать учені, поети, митці, державні діячі, чиї долі невіддільні від української історії. Ось могила поета Олександра Олеся. Згадаймо хоча б його нарис про героїв Крут, народини нового українця, чи пісню, що стала народною, журбою радість обнялась. На нагробній плиті Олеся є ще один напис «In memoriam» на пам'ять про сина, також поета Олександра Ольжича, який загинув у концентраційному таборі Заксенгаузен. Неподалік могила жінки, яка до останнього подиху присвятила своє життя батьківщині, це Софія Русова. Саме їй, а також чоловікові Олександру Русову завдячуємо тому, що в Празі в 1876 році побачили світ перше нецензуроване видання Шевченкового Кобзаря. А ось могила педагога і мецената Івана Кубиського, дякуючи якому вдалося налагодити роботу української гімназії в міжвоєнній Чехословаччині. Поруч ще одна могила, та мало хто знає, що в ній лежить посол Української Народної Республіки в Лондоні, лікар за фахом Микола Стаховський і його брат, професор Української студії пластичного мистецтва в Празі Кость Стаховський. На їхній могилі встановлена чорна мармурова плита з вирізбленим букетом таких українських квіток – маків і волошок. Це робота близького приятеля, митця Юрія Вовка. Він також похований на Празьких Ольшанах. На його могилі скромний дерев'яний хрест. Про українське поховання в Чехії говорить професор Карлового університету Олена Моравкова.
При цій можливості спомінаємо не єнам на све.
У ці дні згадуємо не тільки своїх рідних, але й українців, які знайшли у нас другий дім. Серед них видатний поет, представник українського символізму Олександр Олесь, його син Олег Ольжич, замучений в нацистському концтаборі, який представляє праську поетичну школу. Не можу не згадати групу вчених з Української господарської академії, які поховані на цвинтарі у Подібрадах. Їм належить наша подяка за те, що на нашій землі вони жили і творили, склали твори, які належать не тільки до історії української науки та культури, але до історії європейської науки та культури.
Нам до діїн української віди а культури, але до діїн європейської віди а культури.
Дорогим товаришам, яким доля не судила повернутися на батьківщину, ці слова викарбовані на колумбарії, що встановлений на міському цвинтарі в недалекому від Праги місті Подібрадах. О, принесіть, як не надію, то крихту рідної землі, просив колись Олександр Олесь. На згадку про нього та інших українців у Чехії нині запалені свічки.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Дорогі слухачі, бережіть своє здоров'я і всього вам найкращого.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Сусідні країни не закривали кордони з Україною через грип. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Валерій Джигун. Наразі немає жодних обмежень. Сусідні країни не закрили кордон, наголосив він. Водночас, за його словами, у зв'язку з епідемією при перетині кордону планується ретельніший контроль пасажирів. Буде більше обстеження людей, які перетинають кордон, сказав він. Як зауважив речник МЗС, медики мають можливість оперативно фіксувати підвищення температури тіла людини. Таким випадкам приділяють особливу увагу. Крім того, за словами представника міністерства, людей, які прибувають до України, також ретельно перевіряють. У Міністерстві закордонних справ України відзначають позитивні зміни в переговорному процесі стосовно звільнення екіпажу судна «Аріана», захопленого сомалійськими піратами в травні цього року. Є перша позитивна інформація, але переговори тривають. Поки що ця інформація в тих, хто безпосередньо займається переговорами з піратами, повідомив речник МЗС. За його словами, минулого тижня глава МЗС Петро Порошенко зустрічався з родичами моряків і повідомив їм про роботу зовнішньополітичного відомства у цьому напрямку. Порошенко доручив дипломатичним каналам активізувати дії стосовно екіпажу судна «Аріана». Радіо «Свобода», Радіо «Вільна Європа» відкриває новий проєкт «Ехо Кавказу». Відсьогодні на території Південної Осетії та Кавказ та Абхазії щовечора виходить інформаційно-аналітична програма російською мовою «Ехо Кавказа» «Відлуння Кавказу», розповідає редактор нової програми Андрій Бабицький.
На всей территории постсоветского пространства есть определенный дефицит информации.
На всей территории пострадянского простору існує дефіцит інформації, але саме в цьому регіоні він відчутний особливо гостро. У Південній Осетії та Абхазії люди в основному змушені задовольнятися інформацією з російських джерел. Це і входить до місії Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа заповнювати дефіцит інформації, пропонувати свій погляд на події. Гадаю, що розповідь про ситуацію в регіоні отримує і глибину, і чіткість.
Ситуація в регіоні приобретє і особливу глибину і різкість.
Розповів редактор програми «Ехо Кавказу». Програма виходить на частоті 9,525 і 9,789 о 21 годині за місцевим часом у Південній Осетії та Абхазії і на годину пізніше за Тбіліським. Представник генерального секретаря ООН з проблем утікачів відвідає цього тижня Південну Осетію. За повідомленням ООН, Волтер Келін має намір зустрітися з людьми, які втратили дах над головою в результаті минулорічного збройного конфлікту Росії з Грузією.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні понеділок, 2 листопада. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Кількість померлих від грипу в Україні зростає, але нового грипу лічені випадки. Що діється на Львівщині, почуємо від нашої кореспондентки. Мародери чи нормальний бізнес? Як треба регулювати ціни в українських аптеках?
Коли дуже великий наплив пацієнтів в аптек. І в суботу, і в неділю, і сьогодні почалися тотальні перевірки аптек.
Чи виправдані жорсткі заходи у боротьбі з епідемією?
В принципі, все нормально. І не треба такого ажіотажу.
Чому з неї піар роблять, це я не можу пояснити.
І про це на початку нашої програми.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
В Україні, за офіційними даними, 67 людей померли від грипу і гострих респіраторних захворювань. Переважна більшість нових захворювань стосуються традиційного грипу, а не нового його різновиду А/H1N1. Про це наголосила сьогодні на прес-конференції в Києві прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
На цю хвилину всього захворівших на грип, я підкреслюю, грип звичайний, який знаходиться зараз під наглядом, під контролем, це 191 тисяча 431 людина. З них, так як це було і декілька днів тому, тільки 14 випадків з'ясовані як підтвердження діагнозу на каліфорнійський грип.
А Міністерство охорони здоров'я України згодом повідомило про те, що в Україні вже підтверджено 22 випадки захворювання на грип А/H1N1. Прем'єр Юлія Тимошенко запевнює, що становище перебуває під контролем влади.
Сьогодні в 2 години ночі ми завезли велику партію безпосередньо з Швейцарії препарату Таміфлю, 300 тисяч упаковок по ціні 67 гривень за упаковку. Зрозуміло, що якщо сьогодні 191,5 тисячі приблизно хворих, а 220 тисяч у нас є сьогодні в державі, в тому числі в лікарнях, в тому числі на руках у людей, то зрозуміло, що ще 300 тисяч упаковок – це вже подвійний запас лікарських препаратів, який потрібен для лікування, я підкреслюю, хворих, а не для запасу в шухлядах на майбутнє і на будь-який випадок.
Найскладніша ситуація з грипом на Львівщині. Тут 29 осіб померли, з них двоє дітей. Збільшується кількість хворих. Якщо вчора ввечері було майже 85 тисяч хворих на грип, то вже зараз на 8 тисяч більше. З нами зараз на прямому телефонному зв'язку наша колега-кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'ям, і вітаю усіх слухачів Радіо Свобода.
Галино, із померлих на Львівщині який тип грипу встановили медики?
У перших випадках смертності при розтині тіл виявлено, що легенів померлих цілком згоріли від високої температури. Це якийсь тип пневмонії, кажуть лікарі. Цю інформацію підтвердив і міський голова Львова, який цікавився, власне, на що хворіють львів'яни. Однак це усім провели розтин невідомо, як і зрештою невідомо про те, чи у всіх важкохворих сьогодні взяли аналіз на виявлення вірусу. У Львові, як і в областях, немає жодної лабораторії, яка б давала підходи на запитання, який сам вірус вражає сьогодні переважно молодих людей. Завтра у Львів прибувають польські епідеміологи. Вони безкоштовно візьмуть близько 200 зразків для дослідження можливої наявності вірусу у хворих українців грипом. Вже обіцяють, результати будуть через добу. До слова, два дослідницьких інститути Польщі можуть провести за добу 600 зразків на виявлення вірусу каліфорнійського грипу. Але наразі про це не домовлено з українським урядом. Львівські лікарі вже мають певну схему лікування пневмонії, і вона дає результати. Сьогодні біля інфекційної обласної лікарні я зустріла 30-літню жінку. Вона якраз виписана зі шпиталю. Не вельми була багатослівна, бо ще квола, але послухаємо невеличкий синхрон.
Ну, кашель був, рвота. Лікаря викликали. Ну, там багато яких різних, які прописали. Страні.
Жінка журилася, чи зможе придбати усі виписані ліки в аптеці, оскільки львівські аптеки порожні. Тут немає необхідних антивірусних препаратів, потрібних антибіотиків, не кажучи вже про марлю і навіть пов'язки. Мар'яно?
Галино, ви сказали про те, що завтра на Львівщину приїдуть польські епідеміологи, і також в область надходить гуманітарна допомога сусідніх держав. Куди вона спрямовується?
Сьогодні, скажімо, на Львівщину прийшла гуманітарна допомога в Польщі, Словаччини. Це більше 100 тисяч захисних масок, апарат штучної вентиляції легень і препарат Таміфлю. А Червоний Хрест Республіки Франція надав 32 комплекти функціональних ліжок. Уся ця допомога скерована у львівські шпиталі. Польща перевіряє наявність ліків у себе ще на складах і вирішує, що зможе допомогти. Місцева влада радить людям звертатися при перших симптомах не у поліклініки, а саме у шпиталі, бо є медикаменти. Тим паче, що Львівщина отримала сьогодні більше 18 тисяч упаковок препарату Таміфлю, який розприділяють у ці хвилини на обласний аптечний склад, а вже звідти по районах.
студії.
Такі подробиці ми чули від львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
В Україні нині масово перевіряють аптеки. Напередодні уряд заявив про порушення від нестачі необхідних в умовах епідемії грипу ліків до цінових спекуляцій. Натомість фармацевти вимагають від влади заборонити перевірки. Хто ж має регулювати ціни в аптеках і яким чином, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Чи є в аптеках мінімальний пакет ліків для боротьби із грипом і чи не захмарні там ціни? Це за дорученням українського прем'єра нині перевіряють усі контролюючі органи. Юлія Тимошенко заявила, що в деяких приватних аптеках за противірусний препарат Таміфлю вимагають ціну в 10 разів вищу за оптову і закликала порушувати карні справи проти мародерів. Невдовзі після цього Державна податкова адміністрація заявила про майже 2000 порушень в аптеках на суму у 6,5 мільйонів гривень. Президент Асоціації фармацевтів фармацевтичних виробників Михайло Пасічник заявляє, перевірки аптек, які обіцяли почати у понеділок, тривають вже третій день. За його словами, через це аптекарі не можуть належним чином обслуговувати покупців.
Коли дуже великий наплив пацієнтів в аптек. І в суботу, і в неділю, і сьогодні почалися тотальні перевірки аптек. Ну, завідувач аптек стоїть в аптеці за прилавком, відпускає ліки. Поруч вона повинна зробити заявку, щоб вона поступила своєчасно, ціни перевірити. Тому звертаємося до всіх накласти мораторій на перевірки цей час.
Думки експертів про те, як варто регулювати ціни на ліки в Україні, розходяться. Голова підкомітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення державної політики охорони громадського здоров'я і розвитку фармації Юрій Гайдаєв переконаний, потрібен спеціальний орган при Кабінеті міністрів.
У державі має бути орган, який регулюватиме ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення. Ціну вирахувати нескладно, а створити такий орган потрібно якомога швидше.
І чим швидше, тим краще.
Натомість економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь вважає, заснування такої структури означатиме монополізацію фармацевтичної галузі державою. На думку експерта, оптимальний варіант регулювання цін – створення державою умов для чесної конкуренції у фармацевтичному бізнесі.
Аби була нормальна конкуренція і не було можливості для зливу, цього достатньо для того, аби ціни не завищували штучно.
Тим часом Юлія Тимошенко у понеділок назвала великою помилкою те, що кілька років тому уряд дозволив приватизацію українських аптек. За словами прем'єр-міністра, Кабінет міністрів працює над створенням державної аптечної мережі. Економіст Олександр Жолудь оцінює заяву голови уряду скептично.
Масове повернення в державну власність об'єктів, в тому числі аптек, досить проблематично. Ну, принаймні, частина аптек, вони ніколи не були державними, тому тут навіть не питання про повернення, а про націоналізацію з початку приватних підприємств. Знаєте, що уряд спробує на сьогоднішній день націоналізувати певні об'єкти, це викличе судові розбори.
У країнах Європи проблему власності у фармацевтичній галузі вирішують по-різному. Мережі державних та приватних аптек співіснують, зокрема, в Португалії, Голландії, Люксембурзі та Естонії. У Швеції приватна власність на аптеки взагалі відсутня. Частина аптек належить органам місцевої або центральної влади. Інша частина – страховим фондам. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Курортники, які прибули до Криму на відпочинок з українських регіонів, уражених новим різновидом грипу, отримали шанс продовжити оздоровлення. Уряд Криму запропонував залишити на якийсь час на півострові усіх відпочивальників з областей, де оголошена епідемія грипу. Певні кошти на це Рада міністрів автономії готова виділити зі свого резервного фонду, але більшу частину просить у Кабміну. Про це почуємо більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притул. Володя, доброго вечора. Яка зараз епідеміологічна ситуація в Криму?
Вітаю. Найголовніше, серед населення немає паніки, а втім і необхідних профілактичних медикаментів, медичних масок, марлі, іншого в аптеках теж немає. Фармацевти обіцяють нормалізувати ситуацію уже завтра. Попри урядову заборону, в автономії і далі проводяться масові заходи. Так учора під Сімферополем пройшла багатолюдна реконструкція бою між частинами Червоної армії і Вермахту. Тут пройшли спортивні змагання, масові святкування Геловіну. Водночас медики та урядовці стверджують, що що епідемії ні звичайного, ні пандемічного грипу на півострові немає. Випадків захворювання останнім, як і смертельних випадків від пневмонії чи грипу, в Криму не зафіксовано. Речник кримського уряду Микола Семена каже, що рівень захворюваності на гострі респіраторні захворювання і грип в автономії на 10% нижчий, аніж у цей же час торік.
Крим є значно благополучнішим регіоном, ніж інші регіони країни. Тому прем'єр-міністр Криму Віктор Плакида дав розпорядження міністерствам, щоб ті курортники, які зараз перебувають тут на лікуванні, і діти, які відпочивають у дитячих центрах, в тому числі і в Артеку, щоб їм продовжили путівки і щоб вони мали змогу не їхати у ті регіони, які заражені вірусом каліфорнійського грипу, а продовжили перебувати у благополучному регіоні країни.
Це був речник кримського уряду Микола Семена. Попри те, що в Криму зберігається стабільна ситуація, на в'їздах до Криму організовано цілодобовий епідеміологічний контроль для недопущення розповсюдження на території півострова пандемічного грипу, а також Рада міністрів АРК сформувала спеціальний протиепідеміологічний штаб. Мар'яно?
І ми чули кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притулу. Розпочуємо ваш голос на свободі, вашу думку, чи виправдані жорсткі заходи в Україні у зв'язку з епідемією грипу.
Ні, не виправдання. Я вчусь в ін'язі і на потоці 60 людей десь 5 хворі, але не грипом. Ще 3 людини, може, грипом хворі, але немає переважаючої кількості людей хворих на грип. Причин закривати учбові заклади мій університет немає.
З року в рік ажіотаж, то ли це грип, епідемія чуми, або долар, або ще щось. Нас постійно залякують чимось. Це все гра у уряду, просто гра.
В принципі, все нормально. І не треба такого ажіотажу. Чомусь я гадаю, що це трошки політичне.
Не треба було цього робити. Це штучне нагнітання усього. Чому з неї піар роблять, це я не можу пояснити.
Я думаю, що ні. Ну, ніхто не затримується, а парад 100% насправді. Карантин, ну, те, що дітей, школярів, студентів все-таки повідправляли додому. Це треба було зробити, але я не думаю, що так надовго.
Це була ваша думка, ваш голос на свободі. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Росія попереджає Європу про нові проблеми з газом через Україну. В Києві з такими закидами не погоджуються.
Урядом налагоджена настільки надійна схема розрахунків, що їй не може перешкодити ніхто.
Вперше за 5 років британський міністр закордонних справ завітав до Москви. Що з цього вийшло?
Розраховую, що вони дозволять нам рухатися вперед.
Що очікує держави з перехідною економікою, включно з Україною? Європейський банк реконструкції та розвитку сьогодні оприлюднив свій діагноз. І про це за мить.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Росія знову заявляє про неспроможність України розраховуватися за газ. Із такими словами російський прем'єр Володимир Путін апелював до свого шведського колеги. А сьогодні Путін закликав прем'єра Данії допомогти Україні грошима. У Києві наполягають, гроші за російський газ цього місяця будуть. Але якою ціною? Подробиці в матеріалі Тетяни Ярмощук.
В Україні існують проблеми із оплатою за російський газ, тож транзит палива через її територію може бути зірваний. Про це прем'єр Володимир Путін заявив під час телефонної розмови із прем'єром Швеції Фредеріком Рейнфельдтом, а він пообіцяв довести стурбованість Москви до Євросоюзу. У п'ятницю ж після телефонної розмови з Юлією Тимошенко Володимир Путін зробив іще одну заяву, у якій йшлося, що президент Ющенко перешкоджає розрахункам Нафтогазу за поставлене у жовтні паливо.
За словами прем'єр-міністра України, Ющенко перешкоджає нормальній співпраці між Центральним банком, у розпорядженні якого знаходяться золотовалютні резерви, та українським урядом, блокуючи переведення відповідних коштів.
При цьому Путін не минув можливості нагадати, у випадку затримки із розрахунками постачання газу буде припинене. Разом з тим, російський прем'єр сьогодні закликав Євросоюз допомогти Україні з оплатою за газ. У секретаріаті українського президента заяви Путіна називають некоректними. Уповноважений президента з питань міжнародної безпеки Богдан Соколовський запевняє, протягом останніх місяців розрахунки за газ здійснювалися саме завдяки главі держави.
Це абсолютно некоректна заява, тому що саме завдяки зусиллям особисто президента України Ющенка у влітку цього року були винайдені варіанти проплати за газ, і ці проплати були здійснені за кілька місяців. Тому тут важко розуміти, що мала на увазі російська сторона.
Досі Україна розраховувалася за російський газ вчасно, і поки що немає підстав сумніватися, що так буде і надалі, каже Радіо Свобода радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима.
Урядом налагоджена настільки надійна схема розрахунків, що їй не може перешкодити ніхто. НАК «Нафтогаз» впродовж 9 місяців своєчасно, місяць в місяць розраховується за російський газ, і я глибоко переконаний, що і протягом цього тижня буде заплачено тих біля 500 мільйонів американських доларів за газ, який Україна спожила в жовтні місяці.
Пан Гудима спростовує заяви представників секретаріату президента, що «Нафтогаз» розраховується за російський газ шляхом емісії. А от експерт із енергетичних питань Олександр Тоєчук не виключає такого варіанту.
Не впевнений, що і станок, який друкує гроші, теж працює частково на цю проблему. Тут існує і емісія, тут існують спеціальні впливи на банки. Механізми повернення коштів нестандартні. Але уряд, коли прем'єр балотується в президенти, обов'язково виконає свої зобов'язання. Інше питання, якою ціною?
Через відсутність реформ у газовому секторі Україна так і не отримала кредит на закачування газу у ПСГ від міжнародних фінансових інституцій. Але Європейська комісія пообіцяла Києву позику у розмірі 500 мільйонів євро. Ці гроші, за словами Олександра Гудими, украй необхідні для «Нафтогазу».
Якщо ми їх отримуємо, то це буде просто полегшення для бюджету НАК «Нафтогазу», бо, як ви знаєте, і рідний парламент також не вніс змін до закону про бюджет на 2009 рік.
На думку українських експертів, головною причиною чергових заяв Росії є проблеми із реалізацією проєктів Північного та Південного потоків. Відтак Москва хоче переконати Європу у ненадійності України як транзитера і у необхідності будівництва альтернативних трубопроводів. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Девід Мілібанд побував у Москві. Це перший візит британського міністра закордонних справ до російської столиці за останні 5 років. І він переговорами задоволений.
As a result of our talks,
в результаті наших переговорів я можу сказати, що ми не лише краще розуміємо один одного, але ми також знайдемо шляхи, як співпрацювати разом краще. Переговори між дипломатами точилися довкола Ірану, Близького Сходу та Афганістану. Росія після переговорів пообіцяла сприяти невійськовим транзитним перевезенням до Афганістану, але прохолодно ставиться до можливих санкцій щодо Тегерану. Чи можна стверджувати, що крига в британсько-російських відносинах скресла це запитання до московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова?
Добрий вечір. Ну, той факт, що міністр закордонних справ Росії і Великої Британії взагалі зустрілися в Москві, це вже подія. Варто нагадати, що останнім міністром закордонних справ Великої Британії, який відвідав Москву, був його попередник Джек Стро. Таким чином можна сказати, що діалог краще, ніж відсутність діалогу. Однак головні питання, які створили досить складну атмосферу російсько-британських взаєминах ще за часів попереднього прем'єр-міністра Великої Британії Тоні Блера, який мав досить серйозні особисті контакти з російським керівництвом, вони не є вирішеними. Це насамперед питання так званої справи Литвиненка, справи про отруєння одного з колишніх офіцерів КГБ Радянського Союзу, який потім став опозиціонером, можливо, його колишнім колегою а тепер депутатом Державної Думи Російської Федерації Андрієм Луговим, це питання аж ніяк не виглядає вирішено. На прес-конференції в Москві Сергій Лавров знову сказав, що всі розмови про видачу Андрія Лугового є безперспективними і ніяких серйозних матеріалів, які взагалі б дозволяли про це говорити, Росія не отримала.
Ви згадали про справу Литвиненка, а власне його вдова Марина розкритикувала той факт, що керівник зовнішньополітичного відомства Великої Британії поїхав до Москви якраз у третю річницю вбивства, отруєння її чоловіка, а перед візитом Мілібанда до Москви група британських депутатів закликала його порушити питання прав людини у Росії. Тобто у самій Британії висловлюють суперечливість оцінки з цього приводу. Як ви гадаєте, від чого буде залежати в майбутньому поліпшення російсько-британських відносин?
Ми маємо усвідомлювати, в Москві не дуже з великим зацікавленням приймали пана Мілібенда, тому що його, як його шефа Гордона Брауна, в російській столиці вважають вже історію російсько-британських взаємин. Тут готуються до взаємин з новим британським урядом, взаємини із нинішнім британським керівництвом практично нікого не обходять. І ось, можливо, коли консерватори прийдуть до влади у Великій Британії, коли буде сформовано новий британський уряд, ми зможемо усвідомити, які саме поступки Москва готова зробити на зустріч до Лондона, якщо вона взагалі готова на поступки. Ми знаємо, що російське політичне керівництво не дуже полюбляє так званих слабких партнерів по переговорах, тобто людей, політична кар'єра яких наближається до закінчення.
Я думаю, ще рано казати про кінець політичної кар'єри Мілібанда, тому що йому пророкують посаду закордонного секретаря, тобто міністра закордонних справ Євросоюзу, так що, можливо, він буде мати ще навіть вищу.
Я з цим погоджуюся, але це, як правило, свідчить про недалекоглядність російського керівництва, тому що ось такі, я б сказав, політичні партії в Європі, коли людина після власної національної політичної кар'єри робить міжнародну, в Росії не дуже серйозно враховується. Можливо, тому що співпраця із міжнародними організаціями досі для Росії не є такою пріоритетною і двосторонньою взаємини з країнами Європейського Союзу.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Ви слухаєте Українську Свободу.
А на сам кінець економічний прогноз. 2009 рік стане для держав із перехідною економікою чи не найгіршим від часів краху комунізму. Це висновок звіту, який сьогодні у Лондоні оприлюднив Європейський банк реконструкції і розвитку. Подробиці почуємо від Василя Зілгалова.
Глобальна криза вразила країни з перехідною економікою в середині 2008 року, і це призвело до надзвичайно різкого падіння виробництва в першій половині цього року. В другій половині 2009 року в багатьох країнах Центральної і Східної Європи з'явилися ознаки того, що спад сягнув нижньої межі. Однак, як сказано у звіті, безробіття, об'єми невиплачених кредитів, як очікується, виростуть у більшості з 29 країн та ускладнять і загальмують процеси відновлення.
Василю, наших слухачів передовсім цікавить, яка ситуація в Україні за оцінкою Євробанку?
У звіті ЄБРР Україна серед тих, де ситуація найгірша. Тут сказано, що економічний спад, фінансові негаразди найбільше вразили такі країни з перехідною економікою, як Україна, Латвія і Росія. Також, за даними ЄБРР, цитую, лише в Україні мали місце риси наближення до краху, котрі спостерігалися у минулому ринковому спаді в азійських країнах. Кінець цитати. В Україні, Латвії, Литві, Вірменії очікується за результатами цього року чи не найбільший спад економіки від 15 до 19%. У звіті ЄБРР відзначено, що Україна мусить зменшити залежність від іноземних запозичень і сприяти диверсифікації свого ринку. Для цього треба буде змінювати закони, зменшувати регулювання. Оглядачі доходять висновку, що Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд та інші фінансові установи запобігли небезпеці фінансового краху в таких державах, як Україна, Латвія та Угорщина, котрі отримали великі пакети порятунку. Стосовно перспектив перехідних країн, то головний економіст Європейського банку реконструкції розвитку Ерік Барглоф відзначив, що, цитую, фундаментальна модель зростання для регіону залишається незмінною, однак криза висунула на перший план слабкі сторони. Є уроки, які будуть вивчені, кінець цитати.
І про новий звіт Європейського банку реконструкції та розвитку ми чули від Василя Зілгалова. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.
Не прочитав газеті?
Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Основні гравці звертаються до серця, навіть лозунги і заклики зверніть від серця до серця. А я б хотів би від мозку до шлунку.
Свобода сьогодні.
Simply put, our missile plan is better security for NATO and is better security for Poland.
Ten projekt Polska uznaje за bardzo interesujący.
Це «Свобода сьогодні».
Преса описує, читатель почитує, а дальше, як говориться, все тише гладь.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
На щастя, в Україні, окрім політичних виринь та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.